Χριστός Ανέστη
Όχι ακόμα, και όχι μόνο επειδή είναι ακόμα νωρίς, αλλά και επειδή σήμερα δεν θα ασχοληθούμε καθόλου με την πασχαλινή πλευρά του Πέτρου Γαϊτάνου, με την οποία καλός ή κακός έχει ταυτιστεί τις τελευταίες δεκαετίες, σε βαθμό που γίνονται όλα αυτά τα αστεία ότι ξεκίνησε η απόψυξη του Πέτρου Γαϊτάνου εν ώψη του Πάσχα και Πέτρος Γαϊτάνος, ο Bon Jovi της Γριάς. Τελικά, ποιος είναι στα αλήθεια ο άγνωστος Πέτρος Γαϊτάνος? Μόνο ένας άνθρωπος θα μπορούσε να απαντήσει, και αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για τον Πέτρο Γαϊτάνο.
Είναι τα podcast της Lifeo.
Γεια χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα, το podcast της Lifeo που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple Podcasts ή το site Μικροπράγματα Lifeo. Ο Πέτρος Γαϊτάνος γεννήθηκε το 1967 στα Κοκκινόγια της Δράμας. Τον ρωτάω σήμερα τι του λείπει από την παιδική του ηλικία.
Έτσι με μια τωρινή ματιά θα έλεγα πως αυτό που πιο πολύ νοσταλγώ μάλλον είναι αυτή η πιο ανεμπόδιστη αίσθηση και σε παρένθεση ίσως και ρομαντική ματιά γύρω από την επικράτηση του αγαθού που υπάρχει γύρω. Συχνά θυμάμαι και τους γονείς μου και τα αδέρφια μου και χαίρομαι γιατί ακόμη και μέσα σε πράγματα τα οποία μπορεί να διαφωνούμε ή διαφωνούσαμε γιατί οι γονείς φύγανε, θυμάμαι πολλά ωραία πράγματα και είμαι ευγνώμων για όλα αυτά που έχω πάρει και με έχουν βοηθήσει από αυτά που λέμε που επηρεάζονται τα παιδιά από τους γονείς και από την οικογένεια, ώστε να με κάνουν έναν άνθρωπο που έχω περισσότερα στοιχεία προς το πιο νοικοκυρεμένο, το πιο άξιο. Εμείς είμαστε 4 αδέρφια. Εγώ είμαι ο μικρότερος από όλους. Η Ασπασία είναι αυτή η οποία είναι πιο κοντά στην ηλικία μου. Είναι 3,5 χρόνια μεγαλύτερη μου. Η μεγάλη μου όμως αδερφή είναι 16 χρόνια μεγαλύτερη μου.
Αγαπούσες πολύ την μητέρα σου. Έχεις τραγουδήσει και για τις μητέρες, έτσι δεν είναι?
Ήταν μια υπέροχη μαμά και την αγαπούσα πολύ. Ναι. Ήταν το πιο αγαπημένο μου πρόσωπο.
Όταν γερνάει μάνα και άλλο δεν μπορεί, τότε θέλει βοήθεια, τότε θέλει ζωή. Και όταν θα έρθει η ώρα και άλλο δεν θα ζει, αν δεν έχεις κάνει το χρέος σου, θα καίγεται η ψυχή σου. Η μάνα είναι κρύο νερό και στο ποτήρι δεν μπαίνει.
Η σχέση της οικογένειας με τη θρησκεία, ποια θα έλεγες πως ήταν?
Η μαμά ήταν μια κανονική πιστή, δεν ήταν πολύ της εκκλησίας, αλλά είχε ένα παραδοσιακό σεβασμό και μια αγάπη γύρω από τα θεία και την παράδοση της εκκλησίας. Τα αδέρφια μου ήταν τότε αδιάφορα, τώρα είναι πιο ζεστά προς τον Χριστό. Ο πατέρας μου δεν ήταν αρνητικός, αλλά λόγω μιας πολύ κακής εμπειρίας που είχε από την εκκλησία, δεν ήθελε καθόλου τον κλήρο, δεν ήθελε τους ιερείς και δεν ήθελε να πηγαίνει στην εκκλησία, αλλά είχε μια πολύ τραγική εμπειρία. Τον κατανοώ.
Εσύ είχες ποτέ κάποια δυσάρεστη εμπειρία?
Όχι, καμία. Υπήρχαν κάποιες φορές κάποιες εμπειρίες οι οποίες λίγο με δυσαρεστούσαν, αλλά όχι κάτι το οποίο μπορώ να το ονομάσω δυσάρεστο.
Στις παιδικές και εφηβικές φωτογραφίες που έχει βάλει στο site του, βλέπω ένα παιδί που μεγάλωσε στη φύση, που δούλευε από μικρό, που του άρεσε να ντύνεται, του άρεσε η δίσκο. Ήμουν τρελό παιδί, όλο κέφι ήμουν πάντα.
Υπήρχε και υπάρχει πάντα μία αίσθηση χαρά στη ζωή μου. Μέσα μου έχω πάντα χαρά. Αυτό δηλαδή το κέφι, αυτή η φιλικότητα, αυτές οι αγαθές προθέσεις, ο καλός λογισμός, υπήρχαν πολύ στη ζωή μου και στην παιδική ηλικία ακόμη πιο πολύ.
Όταν ήσουν μικρός, τι σκεφτόσουν ότι ήθελες να γίνεις?
Είχαν περάσει διάφορα από το μυαλό μου. Αλλά αυτό που πάντα έκανε και ασχολιόμουν ήταν το τραγούδι. Επειδή μεγάλωσα όμως σε ένα χωριό της Δράμας μέσα στα χωράφια, στις αγροτικές εργασίες, και αυτό ήταν κάτι σκληρό αλλά και πολύ ευχάριστο ταυτόχρονα, ήθελα να ασχοληθώ με την επιστήμη των φυτών. Και έτσι είχα πάει για ένα διάστημα στη γεωπονική σχολή, για ένα χρόνο περίπου, αλλά τελικά με έκλεψε το τραγούδι, γιατί όλο το είναι μου ήταν εκεί κατ' ουσίαν.
Μιλώντας στο Φώτη Βαλάτο και την Λάιφο, είχε πει κάποτε: «Στα 11 μου πήγα για πρώτη φορά σε δισκοτέκ και μαγεύτηκα. Πήγαινα στην Δίσκο, στη Δράμα ή σε κάποιο κοντινό χωριό σχεδόν κάθε μέρα. Είχαμε καμιά 200 χορευτικές φιγούρες με τους φίλους μου και κάναμε πάρτι. Όταν ήμουν στην εφηβεία, είχα τρέλα με τα ρούχα. Αγόραζα συνεχώς, όσο μπορούσα βέβαια». Δεκαετίες μετά, στην εκπομπή της Βίκης Χαζηβασιλείου «Πάμε Πακέτο», θα θυμόταν για τον έφηβο Πέτρο ο καθηγητής του, κύριος Αντώνης, που ουσιαστικά τον έβγαλε για πρώτη φορά σε μια σκηνή.
Ήταν ένα άγουρο παιδί το οποίο σε μια από τις εκδηλώσεις αυτές που θα κάναμε, σε μια χριστουγεννιάτικη σάτρη, είχε γραφτεί για να την παίξουμε εκεί. Και μπήκα στην τάξη μέσα, λέω: «Παιδιά, τραγουδάει κανένας?» Λέω: «Να τα πούμε, μπάει κανένα θάλτσο». Ο Πέτρος δεν μίλησε καθόλου. Χαμηλών τόνων, έτσι και τα λοιπά. Όταν μπήκαμε στο διάλειμμα έξω, έρχεται με πλησιάζει λοιπόν και έτσι χαμηλό φωνή. Και λέει: «Να πω κι εγώ κανένα?» Λέω: «Πέτρο, τραγουδάς?» Γιατί μιλούσε και τόσο σιγά που δεν καταλάβαινε. Πάμε σε μια αίθουσα να σας ακούσω και να σας πω ένα τουνταλάρα. Λέει: «Παίρνω». Και όταν τον άκουσα, λέω: «Για κάτσε ρε, εσύ είσαι καλύτερο και τον Ταλάρα», λέω. Και ξανά πες κι άλλο ένα. Και βγήκε λοιπόν ο Πέτρος τότε για πρώτη φορά. Κάναμε μια εκδήλωση για τότε, ήταν για τα παιδιά της Αιθιοπίας.
Και η συμμαθήτρια του Δώρα.
Ήταν ήσυχο παιδί ο Πέτρος. Πολύ μετρημένο παιδί. Στις γιορτές θυμάμαι το χαρακτήριζε από τότε επαγγελματισμός. Αυτό έχω να πω. Ναι, γι' αυτό και έφτασε και που έφτασε.
Και πάλι στη Λάιφο για την εφηβεία του. Χορεύαμε Bonnie M, ABBA, Bee Gees, Bonnie Tyler, Michael Jackson, όλες τις επιτυχίες της εποχής. Τη μια δίσκο, τη μικρή, την έλεγαν Fox. Υπήρχε μια άλλη, πιο εντυπωσιακή, που την έλεγαν Ellen. Υπήρχαν και άλλες δύο που ήταν πιο κοντά στο χωριό, η Τζαμάικα και η Κατμαντού. Ήταν εξωτικά και φευγάτα, αλλά μετά, όταν βλέπαμε τις βιντεοκασέτες των 80's με τις σκηνές στις δίσκο της Αθήνας, αισθανόμασταν υποδέστεροι. Το 1987 πηγαίνει λοιπόν στη μεγάλη πόλη. Μετακομίζοντας στην Αθήνα, γράφεται στο Ελληνικό Οδείο Αθηνών και σπουδάζει Βυζαντινή και Ευρωπαϊκή Μουσική με δάσκαλο τον ψάλτη Μανώλη Χατζημάρκο. Έψαχνα να δουλέψω κάπου, πήγαινα στο Οδείο, έξοδα, έβγαλα το πρώτο μεροκάματο στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 88. Στο site του έχει φωτογραφία από το πρώτο μαγαζί που τραγούδησε στην Αθήνα, Ανέτα Χαρνών λεγόταν. «Τι πλάκα», σχολιάζει τη φωτογραφία, «πίσω μου και δύο τραγουδίστριες κάνουν σεκόντα, είναι εντυμένες παρδαλά. Γαρίφαλα στην πίστα και ενώ ο κόσμος πήγαινε για χαβαλέ, εγώ έκανα τέχνη. Έλεγα μόνον ποιοτικά τραγούδια, έπαιρνα τις μετρητής κάθε λεπτομέρεια. Νόμιζα ότι όλοι καταλάβαιναν και παρατηρούσαν τα πάντα. Τι αγνότητα και τι ατέλεια. Εγώ είχα τεράστια χαρά. Έλεγα μέσα μου, κάπου εδώ κοντά τραγουδάει Αλεξίου, ο Νταλάρας. Είχα ενταχθεί στο όνειρο, έστω και έτσι. Και μου έφτανε. Δεν θα στεναχωρούσα τη μαμά και τον μπαμπά ζητώντας πιθανόν άλλα χρήματα. Τώρα θα μαθαίνανε ότι μπήκα σε μια τάξη και βρίσκω το δρόμο μου». Και όντως βρίσκει το δρόμο του και το 1990 γίνεται διάσημος, χρόνια πριν αποφυτίσει από το Οδείο, χάρη στον πρώτο του δίσκο, τη συνεργασία του με τον Σταμάτη Σπανουδάκη.
Το 89 κάποια στιγμή φρέθηκα να τραγουδώ με την Ελένη Βιτάλη, επειδή είδε σε μένα μάλλον ότι έχω ταλέντο, με πρότεινε στο Σταμάτη Σπανουδάκη. Πήγα, με άκουσε, του άρεσε και μου πρότεινε να κάνουμε ένα δίσκο. Ξέρεις, τόσο απλά γίνανε όλες στην καριέρα μου. Γι' αυτό σου λέω και από παιδί, δεν αισθάνθηκα ότι τώρα μπορώ να κάνω, εφόσον έγινα γνωστό στη Δράμα και πετυχημένο, τώρα μπορώ να κάνω πανελλαδική καριέρα. Όλα ήταν σαν να ήταν δεδομένα σε μένα. Δεν αισθανόμουν ότι θέλω να καταφέρω κάτι. Για μένα ήταν από την αρχή σαν να τα είχα όλα καταφέρει. Για μένα ήταν δεδομένο για κάποιον λόγο και ίσως γι' αυτό το λόγο κάποιες φορές όταν κατέβηκα στην Αθήνα και συνεργάστηκα με κάποιους διάσημους συναδέλφους μου, αυτή η σιγουριά μου έβγαζε πιθανόν και μία έπαρση. Και ίσως κάποιες φορές μπορεί να παρεξηγήθηκα, ίσως να ήταν όμως και λανθασμένη δική μου προσέγγιση και διαχείριση του πράγματος. Είχα πάντα μία σιγουριά, όλα δηλαδή τα βλέπα πολύ φυσικά, γιατί αντιλαμβανόμουν ότι το κατήχα και ότι όλο μου το είναι ήταν αυτό.
Μήπως αυτή η σιγουριά αφαιρούσε κάπως την απόλαυση και τη χαρά όταν πετύχαινες τελικά κάτι, γιατί ήσουν ήδη σίγουρος ότι θα το πετύχεις, οπότε okay, απλά έγινε.
Αυτό που λες, Άρη, τώρα δεν το έχω ξανασκεφτεί έτσι. Όπως περνάει αυτή τη στιγμή από το μυαλό μου, θα έλεγα πως πιθανόν, όμως ξέρεις τι γίνεται, δεν είναι ο στόχος μου η δόξα η ανθρώπινη. Όλα αυτά που έχω κάνει μέσα στην καριέρα μου, τα έχω δίπλα μου απαλά.
Το άλμπουμ «Δίλημα» με το Σπανουδάκι γίνεται μεγάλη επιτυχία. Θα έλεγε τότε ο συνθέτης στην ΕΡΤΡΙΑ.
Θα ήθελα να μου πεις πώς εμπιστεύθηκες τα τραγούδια σου σε ένα τόσο νέο τραγουδιστή, τον Πέτρο Γαϊτάνο, ο οποίος είναι, αν δεν κάνω λάθος, 22 χρονών.
22 χρονών, αλλά δεν παίζει κανένα ρόλο το νέος ή γέρος. Αυτό παίζει ρόλο για μένα το πόσο καλός είναι, τι έχει από πλευράς φωνής. Και νομίζω ότι έχει πάρα πολλά.
Αυτό είναι το βασικό στοιχείο δηλαδή, που σε έκανε να καταλήξει αυτή την επιλογή.
Δηλαδή να έχει τη φωνή που χρειάζεται για να πει αυτά που θέλω και εγώ να κάνω.
Και έτσι από τη μια μέρα στην άλλη, και ενώ συνεχίζει να πηγαίνει στο οδείο και θα συνέχιζε για χρόνια μέχρι να πάρει το πτυχίο του, γίνεται star. Σε συναυλίες, θαυμάστριές του, τραβάνε τα μαλλιά του. Κάνει συχνές εμφανίσεις στην τηλεόραση, εδώ στον πρωινό καφέ με τη Ρούλα Κορομιλά και την Ελένη Ράντου που υποδίεται την μικρή Λουλού.
Μετρό, βάψε τα μαλλιά σου.
Όχι. Όχι, είναι φυσικό.
Είναι φυσικό γιατί εγώ το βάφω.
Μα δεν έχει περούκα.
Πέτρο, για να σταματήσει λίγο να βάλουμε ένα μουσικό λάθος εποχή και μετά να τα πούμε στη συνέχεια. Λάθος εποχή λοιπόν με τον Πέτρο Γαϊτάνο.
Δεν στα πληρώνω, σε πολύ κατάλληλη εποχή σε βρήκα.
Μπορεί σήμερα κάποιοι να μην γνωρίζουν ή να τον θεωρούν τυχαίο, αλλά με τον Σπανουδάκη, ο Γαϊτάνος ξεκίνησε μια σειρά συνεργασιών με τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες. Ακολούθησε ο Λάγιος, μετά ο Μαρκόπουλος.
Ο Μαρκόπουλος ήταν, ξέρεις, ο καθένας είναι και ένας ξεχωριστός κήπος, αν μπορώ να το πω έτσι. Όπου πάντα υπάρχουν και καλά και κακά. Με τον Μαρκόπουλο τι γίνεται. Ο Μαρκόπουλος για μένα είναι συνθέτης ο οποίος με συναρπάζει αφάνταστα.
Φαίνεται ότι όλα μας καλούν και θέλουν τη συμμετοχή μας σε μια αναγέννηση.
Ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος, όπως τον έζησα εγώ μέσα στις δεκαετίες. Πολύ ιδιαίτερος. Θα έλεγα, ήταν με την καλή έννοια λίγο φευγάτος άνθρωπος, γιατί αυτά που έγραφε και αντιλαμβανόταν ήταν λίγο έξω από αυτόν, γι' αυτό και ήταν τόσο αξιόλογα. Αλλά πάντα οι άνθρωποι, οι καλλιτέχνες, οι οποίοι έχουμε ο καθένας με τον τρόπο μας πράγματα τα οποία μας είναι δοσμένα και είναι υψηλά, κάποιες φορές, μάλλον από ό,τι φαίνεται, λίγο χάνουμε σε κάποιες περιπτώσεις. Λίγο, όχι χανόμαστε μάλλον, πιο σωστά η έκφραση. Χανόμαστε μέσα σε αυτόν τον κόσμο της δοσμένης αυτής χάρης και των δώρων της καλλιτεχνίας. Και αυτό κάποιες φορές μας κάνει λίγο να μην επικοινωνούμε με τους γύρω μας. Ο Μαρκόπουλος κάποιες φορές ήταν έτσι. Ήταν σαν να κάποιες φορές χανότανε, τον έχανες κάποιες φορές. Έτσι το βίωνα εγώ.
Στο δεύτερο δίσκο του συνεργάζεται με τον Γιάννη Σπανό, με τη Λίνα Νικολακοπούλου, με την Αρλέτα, με τον Χρήστο Νικολόπουλο, τον Μάνο Ελευθερίου, τον Παντελή Θαλασσινό.
Είναι βαρύ το τίμημα. Είμαι εδώ και είσαι εκεί. Εγώ στη Δύση και εσύ στην Ανατολή. Είμαστε στίχοι που δεν χώρεσαν μαζί στη μουσική.
Το άλμπουμ είχε και δύο τραγούδια του νεότατου τότε συνθέτη Γιώργου Θεοφάνους.
Τα τέρατα των φόβων μου ζητάνε ασυλία, εξουσία. Στο μυαλό μου η ουσία, στο κορμί μου η εξουσία, εξουσία. Στο μυαλό μου η ουσία, στο κορμί.
Και ο επόμενος του δίσκος έχει πολύ ενδιαφέρουσες συνεργασίες, μου λέει.
Το Σε πρώτο πρόσωπο, από εκεί πήραμε τραγούδια από σύγχρονους καινούριους σχετικά συνθέτες. Το Μαχαιρίτσα, τον Τσακνή, τον Πορτοκάλογλου και είχαμε και δύο τραγούδια του Χρήστου Νικολόπουλου.
Να σου χτυπήσω ή να φύγω, δεν ξέρω πια τι να σου πω. Νόμιζα πως θα σου ξεφύγω.
Περιοδίες και εμφανίσεις με Αλεξίου, Νταλάρα, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Μητσιά, Βίκη Μοσχολιού, σε ένα σχήμα που συμμετείχαν και οι ΟΠΑ εκτός των άλλων, Τάνια Τσανακλίδου, Γρηγόρη Μπιθικότσι, Νάνα Μούσχουρη.
Ποτέ, ποτέ, την καρδιά δεν θα κάνει,
συναντηθήκαμε από τα πρώτα μου βήματα με τον Γιώργο τον Ταλάρα, κάναμε μια-δυο συνεργασίες, αλλά με τη Χαρούλα την Αλεξίου βρεθήκαμε το 1993. Με κάλεσε τότε σε μια μεγάλη περιοδία που έκανε και συνεργάστηκα μαζί της, όπου μάλιστα ηχογραφήσαμε και εμείς ζωντανή συναυλία μας στο Λυκαβιτό, που κυκλοφόρησε και σε δίσκο. Και οι φωνές μας ταιριάζαν πάρα πολύ. Πήγαμε στον Καναδά, στην Αμερική, σε όλη την Ελλάδα, στην Κύπρο, στο Ισραήλ. Γυρίσαμε σε πάρα πολλά μέρη και βιώσαμε πολλά πράγματα. Μέσα από το βάρος της καριέρας της και της προσωπικότητάς της, γνώρισε ένα κοριτσάκι τόσο γλυκό. Δες τι ωραίο παράδειγμα μου έδινε. Εγώ ήμουν τότε 25 ετών. Τι ωραίο παράδειγμα μου έδινε. Και με ενέπνευσε με το δικό της τόσο όμορφο τρόπο, έτσι, τον γυναικείο. Αλλά μαζί με μια ιδιαίτερη, έτσι, μοναδική αντρία που έχει Χαρούλα. Είναι, έχει δηλαδή όλα αυτά τα θηλυκά στοιχεία τα υπέροχα, μαζί όμως με μια ανδρία προσωπικότητα, και εμένα αυτό με συναρπάζει στη Χαρούλα.
Ο Τέρενς Κουίκ θα ρωτούσε τότε τον Γρηγόρη Μπηθηκότση.
Από τους σύγχρονους τραγουδιστές, σε ποιον θα εμπιστευόσασταν τραγούδια, κύριε Μπηθηκότση?
Εμένα τώρα από τους νέους μου αρέσει ο Πέτρος ο Γαϊτάνος και ο Μανώλης ο Λιδάκης. Έχουν κάτι ανθρώπινο. Δεν τραγουδάνε τουρκο τέτοια, αλβανό, αιγυπτιακό τέτοια.
Και ο κορυφαίος στιχουργός Λευτέρης Παπαδόπουλος θα φρόντιζε να συνεργαστεί μαζί του σε συναυλίες και θα έλεγε στους υπόλοιπους τραγουδιστές: «Μεριάστε να περάσει ο Γαϊτάνος», όπως είχε πει ο Παλαμάς για το Ρίτσο κάποτε.
Πραγματικά πρέπει να μεριάσουν ορισμένοι τραγουδιστές από τους πιο γνωστούς, από τους πιο μεγάλους, για να περάσει αυτός ο νέος τραγουδιστής, που δεν έχει μόνο ήθος και ποιότητα στη φωνή του, αλλά έχει και μία αμεσότητα η οποία είναι καταπληκτική. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι αυτό το ξανθό παιδί με το αγγελικό πρόσωπο θα μπορεί να δημιουργεί τέτοιες εντάσεις και να αποκαλεί τέτοιον ενθουσιασμό ακόμη και με λαϊκά τραγούδια, με βαριά ζεϊμπέκικα. Θυμάμαι στη Λίμνο, χάλαγε πραγματικά ο κόσμος, γινόταν κάτι το καταπληκτικό, μια μεθυστική γιορτή με τη συμπεριφορά την τραγουδιστική αυτού του νέου καλλιτέχνη, ο οποίος πραγματικά αξίζει το χειροκρότημά σας.
Ο επόμενος συνθέτης με τον οποίο θα συνεργαζόταν το 1995 θα ήταν ο μεγαλύτερος εν ζωή Έλληνας συνθέτης. Αρχικά ο Μίκης Θοδωράκης κάλεσε τον Γαϊτάνο σε μια εκπομπή μετά στην περίφημη συναυλία για τα 70 χρόνια με την αφρόκρεμα του ελληνικού τραγουδιού και μετά του έγραψε δίσκο. Και όχι έναν οποιονδήποτε, αλλά την πολιτεία Δέλτα. Τις προηγούμενες τρεις πολιτείες τις είχαν τραγουδήσει ο Μπηθηκότσης, ο Καζαντζίδης, ο Μητσιάς και τώρα ο Γαϊτάνος. Είχε πετύχει πάρα πολλά σε πάρα πολύ λίγα χρόνια.
Βρέθηκα σχετικά νωρίς με το Θεοδωράκη και σε ηλικία αλλά και σε πορεία καλλιτεχνική. Το βάρος ήταν πολύ, αλλά η χαρά και η σιγουριά, όπως είπαμε από την αρχή που είχα, μου δώσαν τη δυνατότητα να μπορώ να ανταπεξέλθω. Βρεθήκαμε με το Θεοδωράκη, πήγαινα στο Βραχάτι, βρισκόμασταν εδώ στην Αθήνα, στο σπίτι του, κάναμε πρόβες.
Κι άλλαξες νόημα στον κόσμο της αγάπης.
Εντάξει, δεν χρειάζεται άλλο, το καταλάβουμε. Αυτό είναι. Θα κάνουμε πολύ ωραία δουλειά.
Πώς αποκαλύπτονται τα τραγούδια έτσι μετά.
Εγώ τότε ήμουν στο ναυτικό και μάλιστα όταν έβγαινε τις πρόβες έπαιρνε ειδική άδεια και πήγαινε και τον έβρισκα πάντα με τα ναυτικά μου ρούχα, γιατί δεν προλάβαινα να πάω πριν από το σπίτι να αλλάξω και έτσι πάντα πήγαινα ναυτάκι στις πρόβες. Διδάχτηκα από τα πάντα του, ακόμη και από τον τρόπο που ανέπνεε αυτός ο άνθρωπος, με δίδασκε.
Έτσι, τώρα το όνομα του Πέτρου Γαϊτάνου έρχεται να προσθεθεί σε εκείνα του Μπηθηκότση, του Καζαντζίδη και του Μητσιά, που ερμήνευσαν με μοναδικό τρόπο τις τρεις προηγούμενες πολιτείες. Όσο για τον μεγάλο δημιουργό Μίκη Θοδωράκη, έχει τους λόγους του για αυτή του την επιλογή.
Παρατήρησα ότι είχε αυτή την ευγένεια και τη μεγαλοπρέπεια που έχουν οι γνήσιοι λαϊκοί τραγουδιστές. Ήταν γνήσιος λαϊκός τραγουδιστής. Αλλά έχει φυσικά άλλες εμπειρίες, διότι είναι σύγχρονο στην εποχή μας. Το λαϊκό τραγούδι πέρασε από το φίλτρο του έντεχνου λαϊκού τραγουδιού. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι η φωνή του είναι έντεχνη λαϊκή φωνή. Πραγματικά είναι η ιδανική έντεχνη λαϊκή φωνή.
Και πώς χαρακτηρίζει τον Πέτρο Γαϊτάνο?
Θα τον χαρακτήριζα με δύο λέξεις, ότι είναι πολύ σοβαρός, πολύ υπεύθυνος. Συνεργαζόμαστε περίπου ένα χρόνο τώρα για να δημιουργήσει ένα νέο δίσκο και παρατήρησα ότι σέβεται πάρα πολύ τόσο τον εαυτό του όσο και τις γνώμες των άλλων.
Οι επιλογές του Γαϊτάνου μάζευαν τα εύγε των σημαντικότερων του ελληνικού τραγουδιού, όπως του Λευτέρη Παπαδόπουλου.
Και κάνει και τις σωστές επιλογές. Το γεγονός ότι σήμερα διάλεξε να κάνει ένα δίσκο με τον Μίκη Θεοδωράκη δείχνει ακριβώς τι είναι ο Γαϊτάνος. Και το γεγονός ακόμη ότι αυτό το υλικό το βγάζει και το υπερασπίζεται μέσα σε ένα κέντρο για μια σειρά ειδικών παραστάσεων δείχνει πόσο αυτό το παιδί νοιάζεται για το καλό τραγούδι.
Μια μέρα στην κρατική τηλεόραση τραγουδάει στον σπουδαίο Ιάκωβο Καμπανίλη.
Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σήμερα έχουμε τη χαρά, την τιμή να φιλοξενούμε τον συγγραφέα τον Ιάκωβο Καμπανέλη. Και έχουμε και τη συγκίνηση, γιατί τουλάχιστον για μένα τον θεωρώ ένα ζωντανό θρύλο όταν ένας άνθρωπος έχει περάσει στα κολαστήρια το να ζει τρία τουλάχιστον χρόνια. Έτσι δεν είναι, Πέτρο Γαϊτάνο?
Έτσι. Με το καθημερινό της φόρεμα.
Μάλιστα, ο διάλογος τους έχει ενδιαφέρον.
Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε ο κ. Καμπανέλης, ότι μια φωτογραφία ήταν μια ολόκληρη περιουσία και με δονεί ιδιαίτερα. Και θα ήθελα να μου πείτε γιατί καλύτερα, τι εννοείται περιουσία.
Αν αποφασίσει να αυτοαπομονωθεί, ας πούμε, να πάει κάπου κανείς και να ζήσει σε μια ερημιά, ένα σπιτάκι, παίρνει τα μολύβια του, τα βιβλία του, τις φωτογραφίες του. Δεν αποκόβει τη ζωή του. Τον ομφάλιο λόρο από την προηγούμενη ζωή του. Όταν σε πάνε σε ένα στρατόπεδο συγκεντρώσεως και σε εκδίνουν και σου βάζουν κάποια άλλα ρούχα και απαγορεύεται να έχεις οτιδήποτε προσωπικό πια και είσαι χαμένος σε δεκάδες χιλιάδες συνανθρώπους σου, το να βρίσκεις μία βελόνα ή μία σελίδα βιβλίου, όπως είπα πριν, σε οποιαδήποτε γλώσσα γραμμένη, ή πολύ περισσότερο ένα ανθρώπινο πρόσωπο ή ένα κορίτσι που για ένα νέο άνθρωπο, εγώ ήμουν τότε 19-20 χρονών, έτσι. Το να έχεις την φωτογραφία ενός κοριτσιού είναι σαν να έχεις αποκτήσει την εικόνα της χαμένης ζωής, της προσδοκούμενης ζωής, μια εικονοποίηση της ελευθερίας.
Αναζητώντας σήμερα τις άγνωστες στο ευρύ κοινό πτυχές της ζωής του Γαϊτάνου, ανακαλύπτω πόσο αγαπά τη φωτογραφία από μικρός. Μερικές από τις φωτογραφίες που τράβηξε τις έχει στο site του.
Κάποια στιγμή πήρα φωτογραφική μηχανή στην εφηβεία και άρχισα να φωτογραφίζω, τότε με φιλμ. Και αυθόρμητα καδράριζα, φωτογράφιζα και με συνήρπαζε αυτή η συγκυρία της στιγμής, όπως το λέω, που όλα τα πράγματα κινούνται, ρέουν και παγώνεις τη συγκυρία της κίνησης των πραγμάτων σε μία ακριβώς στιγμή και την παγώνεις για πάντα. Επίσης η ματιά. Πώς βλέπει κανείς, ας πούμε, ένα κερί? Όταν πηγαίνω έτσι στις περιηγήσεις μου σε διάφορα μέρη του κόσμου και στην Ελλάδα, έχω πάντα τις μηχανές μου, όλο τον εξοπλισμό μου και φωτογραφίζω, μου αρέσει πάρα πολύ.
Άλλο μεγάλο κεφάλαιο, άλλος μεγάλος συνθέτης. Ο Γιώργος Χατζινάσιος.
Είναι ένας άνθρωπος που είναι πλημμυρισμένος μες στη μουσική, γιατί και ο ίδιος παίζει πολύ καλό πιάνο, ο ίδιος ενορχιστρώνει. Είναι πολύ μελωδός ο Χατζινάσιος. Γράφει τραγούδια τα οποία έχουν δυνατές μελωδικές συνθέσεις. Με τον Χατζινάσιο λοιπόν βρεθήκαμε το 1999, όταν εμφανιστήκαμε εδώ σε κάποια μουσική σκηνή στην Αθήνα, μια ολόκληρη σεζόν, και από τότε μαζί με τους δύο δίσκους που συνεργαστήκαμε, κάναμε και αρκετές συναυλίες, πολύ γέλιο με τον Γιώργο τον Χατζινάσιο. Είναι ένας άνθρωπος πολύ γλυκός και φιλικός, είναι, τον αισθανόμουν έτσι σαν πατέρα μου. Έχει μια καθημερινότητα, μια απλότητα στον τρόπο του και σε κάνει να αισθάνεσαι άνετα.
Είχα σήμερα τη χαρά να μιλήσω με τον συνθέτη Γιώργο Χατζινάσιο, που μου λέει πως θεωρεί τον Γαϊτάνο μοναδικό τραγουδιστή στην Ελλάδα, καθώς μπορεί να τραγουδήσει με γνησιότητα ένα σωρό διαφορετικά είδη. Θυμάται δύο στιγμές από τις συνεργασίες του.
Είναι ένας τραγουδιστής που είναι μέσα στην ψυχή μας, όχι σε εμάς τους συνθέτες, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του σε μια τηλεοπτική σειρά το 2003, Θεράτου Έρωτα. που ερμήνευσε το τραγούδι των τίτλων, έγινε τεράστια επιτυχία και τον ακολουθεί αυτή η μουσική μου πάντοτε στις συναυλίες του.
Έτσι φτιάχνεται η αγάπη με καημούς, φωτιές και δάκρυ, να κυλιέσαι μες στα χόρτα. Κι αν δεν με πιστεύεις, ρώτα.
Αλλά το όρος της συνεργασίας μας είναι το έργο που έκανε η συμφωνική καντάτα, διότι το Μέγα Αλέξανδρο. Αυτό παίχτηκε στο Μέγαρο, παίχτηκε στο Ηρώδιο, παίχτηκε διεθνώς, όπου πραγματικά χάρασε ο κόσμο κάτω στην Αίγυπτο, στο Κάιρο, κάτω από τις πυραμίδες του Χέοπα. Έγινε μια παράσταση με 5.000 κόσμο. Ήταν το CNN και ο Πέτρος μεγαλούργησε μέσα από τις μελωδίες μου και με την υποστήριξη του Βαλτινού, ο οποίος ήταν αφηγητής. Κάνουμε μια ξέχαστη παράσταση, η οποία καταγράφηκε και θα μας ακολουθεί για πάντα αυτή η συνεργασία μας.
Η ελληνική κοινότητα Καΐρου γιορτάζει τα 100 χρόνια δημιουργικής παρουσίας της στην Αίγυπτο και σας προσκαλεί στις 3 Απριλίου στο Έθριο των Πυραμίδων για τη συμφωνική καντάτα του Γιώργου Χατζηνάσιου «Οδή στο Μεγαλέξανδρο». Ποίηση Γιώργος Παπακώστας. Σολίστ Πέτρος Γαϊτάνος. Αφηγητής Γρηγόρης Βαλτινός. Ντοκιμαντέρ Νίκος Σοφιανός. Συμπράττουν η Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της Όπερας του Καΐρου. Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Αντένα.
Αυτή λοιπόν η συναυλία στις πυραμίδες ήταν η πρώτη φορά που στην ιστορία δόθηκαν οι πυραμίδες για να γίνει συναυλία. Οι συναυλίες που γίνονται κατά καιρούς στο Εικόνα και Ήχος είναι σε ένα συγκεκριμένο χώρο μπροστά από την Σφίκα. Εμείς όμως μπήκαμε μέσα στην έρημο, ακριβώς μπροστά από τις πυραμίδες, και βεβαίως αυτό δόθηκε, η άδεια δόθηκε από την κυβέρνηση της Αιγύπτου, γιατί ήταν μια παραγωγή για τον Μέγα Αλέξανδρο. Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι γνωστός εκεί και τιμάται ως Φαραώ. Μάλλον ήταν η πιο συναρπαστική συναυλία που έχω κάνει στη ζωή μου, γιατί και ο τόπος και η ενέργεια, ο τρόπος, το έργο επίσης ήταν πολύ, πολύ αξιόλογο.
Του λέω πως από τους μεγάλους σχεδόν μόνο με το Χατζηδάκη δεν πρόλαβε να συνεργαστεί.
Δυστυχώς. Δυστυχώς δεν το πρόλαβα το Χατζηδάκη, και μάλιστα άνθρωποι του κύκλου του μου είχαν πει ότι του άρεσα πολύ και ότι ήθελα να συνεργαστούμε, αλλά δεν προλάβαμε. Πάρα πολύ θα ήθελα. Αν δηλαδή ζούσε ο Χατζηδάκης, θα ήταν για μένα το πιο συναρπαστικό από όλα, όχι η συνεργασία. Ότι δηλαδή συνεργάζομαι με ένα τόσο σπουδαίο συνθέτη, σίγουρα και αυτό είναι πολύ όμορφο. Θα ήθελα να δω πώς θα ήταν ο Πέτρος ως έκφραση μέσα από τον τρόπο του Χατζηδάκη.
Μπορεί να μην συνεργάστηκαν, αλλά ίσως ο Χατζηδάκης να πρόλαβε λίγο πριν το θάνατό του να τον ακούσει να ερμηνεύει ένα κομμάτι του στην κρατική τηλεόραση.
Διώξε τη λύπη. Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.
Έχω ακούσει πως στη δεκαετία του 90 τουλάχιστον ο Γαϊτάνος μοιαζόταν αρκετά για την εικόνα του, για τις φωτογραφίσεις, πως θα φανεί το μακιγιάζ, πως θα φανούν τα μαλλιά, το ντύσιμο, τον ρωτώ.
Βέβαια, τότε ήμουν πολύ πιο μικρός, με πολύ μεγάλη ορμή και με τα μυαλά λίγο αλλιώς. Βεβαίως, τότε ήταν και άλλα τα χρόνια. Δεν υπήρχε το διαδίκτυο. Όταν ξεκίνησα, τότε ξεκίνησε ο Αντένα και το Μέγκα δειλά. Βγαίναμε κατ' ουσίαν και μόνο στην κρατική τηλεόραση. Υπήρχε μια μοναδικότητα, όλα τα πράγματα ήταν πιο μονάκριβα. Αυτό λοιπόν σε έκανε να μπαίνεις και σε ένα παραμύθι. Αν ήσουν και μικρός, λίγο τα πράγματα τα βλέπεις πιο ιδανικά. Να είναι πιο ωραίες οι φωτογραφίες, πιο καλοφωτισμένα, πιο ωραία τα βίντεο κλιπ. Υπήρχε μια, και λόγω της ηλικίας και πιθανόν και λόγω της ατέλειας του χαρακτήρα μου, αλλά υπήρχε μια σχετική ματαιότητα, την οποία τώρα τη βλέπω από ματαιότητα. Αλλά ήταν κάτι το οποίο με ενδιέφερε πολύ περισσότερο από ότι τώρα. Ταυτόγραφα. Όλα αυτά για ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος μάλιστα έχει ξεκινήσει από ένα μικρό χωριό 700 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα. Ναι, μου δημιουργούσε μεγάλη έτσι χαρά και ευχαρίστηση όλο αυτό. Η δημοσιότητα, η επιτυχία, οι εμφανίσεις, η εικόνα μου. Όμως σιγά σιγά όλα αυτά μπαίνουν σε μια τάξη και ελπίζω όσο μεγαλώνει όλο και πιο πολύ.
Στην πρώτη φάση της καριέρας του έμοιαζε να έχει τα πάντα. Ονειρεμένες συνεργασίες, αναγνώριση των σπουδαιότερων, εμβληματικές συναυλίες, όπως με τον Χατζηνάσιο στις Πυραμίδες ή με τον Μίκη Θοδωράκη και τον Λιβανελή για την ελληνοτουρκική φιλία. Πώς από εκείνη τη φάση φτάσαμε σήμερα να είναι αγαπητός για κάτι διαφορετικό, αλλά και κάποιοι να τον θεωρούν γραφικό.
Η Ορθόδοξη Αλήθεια παρουσιάσει Πέτρος Γαϊτάνος, η ακολουθία των χαιρετισμών.
Πέτρος Γαϊτάνος, Άγιες Γραφές.
Ανοίξτε κι εσείς διάπλατα τις καρδιές σας.
Πέτρος Γαϊτάνος, η κορυφαία και ιστορική ακολουθία του ακάθιστου ύμνου.
Πέτρος Γαϊτάνος.
Τα θεία πάθη. Η ζωντανή ηχογράφηση από τη Μητρόπολη Αθηνών.
Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης.
Συνεχίστε τη συλλογή με τα επόμενα τρία CD και το δεύτερο βιβλίο μόνο στο Τηλέραμα.
Μόνο με την Ορθόδοξη Αλήθεια. Την εφημερίδα για πιστούς αναγνώστες.
Προσπάθησα να ανακαλύψω πώς έγινε η μεταστροφή στην πιο λόγια μουσική που είχε ως αποτέλεσμα σχεδόν να ξεχαστεί το πρώτερο πολλά υποσχόμενο έργο του. Περιγράφεται ίσως εδώ από τον δημοσιογράφο παρουσιαστή Γιώργο Παπαδάκη.
Ήταν παραμονές Χριστουγέννων και πώς μας ήρθε η ιδέα, έτσι συζητώντας, μας είπε για τη ζωή του από το χωριό του, από τη Δράμα, τα πρώτα τα ακούσματα που ήταν από την εκκλησία. Και πώς μας ήρθε η ιδέα να τραγουδήσει κάποιου, να ψάλει κάποιους ύμνους χριστουγεννιάτικους. Ήταν εκπληκτικός. Ήταν κάτω φοβερό. Αφού να φανταστείτε ότι όσοι συμμετείχαμε στο γύρισμα εκείνο, είχαμε καθίσει έτσι με ανοιχτό το στόμα και τον ακούγαμε. Έτσι λοιπόν του ζητήσαμε και το Πάσχα να το κάνει, και ξαφνικά άρχισαν να έρχονται προσκλήσεις για τον Πέτρο τον Γαϊτάνο από όλες τις πλευρές, από όλα τα κανάλια, τις γωνιές της χώρας για να ψάλει.
Το πρώτο άλμπουμ του με θρησκευτική μουσική κυκλοφόρησε το Πάσχα του 1995 με τίτλο Ώρα Ενάτη. Για μερικά χρόνια θα συνέχιζε να συνεργάζεται με τους Θρύλους, να συμμετέχει σε δίσκους σύγχρονης λαϊκής και έντεχνης μουσικής, μέχρι που τη δεκαετία του 2000 φάνηκε πως έγινε μια οριστική στροφή. Τον ρωτάω, ισχύει?
Δεν μπορώ να πω ότι έκανα στροφή στη βυζαντινή μουσική όταν άρχισα να τη σπουδάζω από το 86, 19 χρονών παιδί. Ούτε η πίστη μου ήταν κάτι που προέκυψε στη διάρκεια, υπήρχε πάντα. Η διαφορά σε αυτό που φαίνεται έτσι και λογικό είναι στα μάτια του κόσμου, είναι ότι και οι εποχές αλλάξαν, δηλαδή άρχισε το τραγούδι να αποδυναμώνεται από μόνο του, άρχισε σιγά σιγά να έρχεται η πειρατεία, να βγαίνουν οι δίσκοι αυτοί οι οποίοι βγαίνουν με τις εφημερίδες σοριδών και αδιάκριτα και... Μαζί με αυτές τις αλλαγές υπήρξε μία πολύ μεγάλη επιτυχία γύρω από την ενασχόλησή μου με τη βυζαντινή μουσική πλέον και δημοσίως όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό ήταν κάτι το οποίο βεβαίως άρεσε στις δισκογραφικές εταιρείες που συνεργάστηκα και έτσι εφόσον αυτοί οι άνθρωποι είχαν ένα εύλογο κέρδος από αυτό έγιναν πάρα πολλοί δίσκοι. Βλέπεις για πράγματα πολύ ωφέλιμα, μπορεί οι τρόποι κάποιες φορές να μην είναι απόλυτα και οι στόχοι. Μόνο η αξία αυτού που κάνεις μπορεί να είναι και το κτιστό, να είναι δηλαδή τα κέρδη. Αλλά όλα γίνανε με έναν εύλογο τρόπο. Έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή βγαίνει ένας άνθρωπος στη χώρα αυτή, ο οποίος κάνει ένα είδος που ήταν τελείως παροχημένο, ξεχασμένο και τολμώ να πω και σνομπαρισμένο. Σε σημείο δηλαδή που οι περισσότεροι Έλληνες κορόιδευαν την ψαλτική. Και αυτό δυστυχώς συνέβαινε γιατί υπήρχαν και δυστυχώς συνεχίζουν να υπάρχουν πάρα πολλοί ψάλτες, οι οποίοι ψέλνουν λίγο. Μιμητικά με έναν τρόπο ο οποίος είναι ψεύτικος και είναι και κακόηχος. Βγαίνει λοιπόν ένας νέος άνθρωπος, ένας νέος καλλιτέχνης με σπουδές και με δυνατότητα να πει κάτι το οποίο είναι και μέσα από τη ζωή του, δεν είναι απλώς τέχνη. Και αυτό το πράγμα λοιπόν αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο. Και φτάνει στο σημείο μέχρι σήμερα να έχω κάνει 77 περίπου δίσκους με ύμνους και να έχω ξεπεράσει περίπου τα 2 εκατομμύρια σε πωλήσεις αυτοί οι δίσκοι. Είναι δηλαδή ένα κύμα το οποίο έγινε αθόρμητα, δεν ήταν ο στόχος μου αυτός. Έβλεπα δηλαδή το τραγούδι να μαραίνεται και αυτό που ήταν πιο πολύ μες στην καρδιά μου, η θεία μουσική και ο λόγος, να ανθίζουν. Και αυτό το πράγμα λοιπόν εμένα με συνεπήρε γιατί ήταν μια τρομακτική ευκαιρία.
Ναι, αλλά τον ενοχλεί που παρά την μεγάλη καριέρα και τις σημαντικές συνεργασίες έχει τυποποιηθεί για πολλούς ως ο τραγουδιστής του Πάσχα.
Αν απλώς κάποιος με γνωρίζει και απλώς γνωρίζει αυτή την τόσο πια υπερβολικά προβεβλημένη εδώ και 2,5 δεκαετίες παρουσία μου, αυτό δεν είναι κακό, αλλά δυστυχώς αναδεικνύει και την, αν μου επιτρέπεις, την αδυναμία που έχουμε όλοι οι άνθρωποι
και εγώ προσπαθώ με αυτό να, έτσι, να το τακτοποιώ, να βάζουμε ταμπέλες και να χαρακτηρίζουμε τους ανθρώπους από τις κορυφές τους. Αν δηλαδή ένας καλλιτέχνης κάποια στιγμή τρακάρει, μετά από ένα μήνα θα τον θυμούνται από το τρακάρισμα που είχε.
Πάντως ο Γιώργος Χατζινάσιος μου λέει σήμερα.
Αλλά είναι αξεπέραστο, εκεί που είναι αξεπέραστο είναι στην ερμηνεία των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Εκεί είναι ασυναγώνιστος, δεν το φτάνει κανείς. Ύμνοι οι οποίοι μεγαλώσαμε και ακούγαμε στην Εκκλησία, θα προσπερνάγαμε έτσι αυρόχης πως είναι που λένε, ας πούμε, ότι δεν μας ενδιαφέρον να τα πούμε έξω από την Εκκλησία. Ξαφνικά όταν βγαίνουν από το στόμα του Πέτρου, γίνονται ουράνιες μελωδίες. Και μπορώ να πω, επειδή οι επιτυχίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας είναι δύο, είναι το γενναίο πάσιο βέβαια, το υπερβάχο, αυτά είναι τα σουξέ εντός εισαγωγικών. Μπορεί λοιπόν άγονες μουσικές βυζαντινές μελωδίες να τις κάνει αφάμιλες αυτών των δύο ύμνων.
Έτσι όπως το θέτει ο κύριος Χατζινάσιος, έχει δίκιο. Ναι, ο Γαϊτάνος μπορεί να τραγουδήσει πολλά διαφορετικά είδη και πολύ καλά, αλλά υπάρχει ένας τομέας στον οποίο είναι και αξεπέραστος και μοναδικός. Γιατί να το άφηνε να πάει αυτό χαμένο. Πόσο μάλλον όταν όλοι κερδίζουν, και αυτός και οι δισκογραφικές. Τον ενοχλούν ο χαβαλές και τα memes για τον Πασχαλινό Γαϊτάνο. Μου λέει όχι, απλά τον θλίβουν. Και έπειτα μου περιγράφει ένα περιστατικό.
Ήμουν στην Πανεπιστημίου και θα σου εξομολογηθώ τώρα κάτι πολύ ιδιαίτερο σε εμπειρία στη ζωή μου, το οποίο μου έγινε πολύ μεγάλο μάθημα μετά σε όλη μου τη ζωή και ιδιαιτέρως και στην καλλιτεχνική μου ζωή. Είμαι στην Πανεπιστημίου και μία γυναίκα δακρυσμένη μου φυλάει το χέρι και με ευχαριστεί για όλα αυτά που κάνω. Και με το που γυρίζω, ένας άνθρωπος με βρίζει. Ξέρεις τι μάθημα ήταν για μένα αυτό? Σκέφτηκα τι από τα δύο έχει αξία. Και το ένα και το άλλο είναι μια δυνητική συμπεριφορά που μπορείς να τη συναντήσεις παντού. Εμένα, εγώ δεν στέκομαι, ξέρεις, ούτε στο να εξειδανικεύω τα καλά λόγια, ούτε να δίνω τόσο σημασία στα αρνητικά. Εμένα με ενδιαφέρει να κάνω αυτό που θέλει η καρδούλα μου, αυτό που θέλει το είναι μου. Και αυτό που θέλει το είναι μου είναι να κινηθώ σε κάτι το οποίο δεν το έχω ταλέπορος, αλλά θέλω πάρα πολύ να ενταχθώ σε αυτό, στο καλό και το αγαθό. Και όλη η ζωή μου κινείται, είτε λέω τραγούδια, είτε λέω παραδοσιακά, είτε λέω ύμνους, είτε κάνω οτιδήποτε στη ζωή μου, κινούμαι γύρω από το να κάνω αυτό που είναι θεάρεστο, όχι ανθρωπάρεσκο. Σκέψου να εξαρτώμαι εγώ, η πίστη μου δηλαδή και η αντίληψή μου για αυτό που είμαι και κάνω, να εξαρτάται από το τι λένε οι άλλοι άνθρωποι. Αλίμονό μου. Θα ήταν πολύ τραγικό αυτό. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει μέχρι του σημείου το να μπορώ να υπάρχω ως σωστός άνθρωπος μαζί με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Όταν δηλαδή σε αυτό το στιγμιότυπο που σου είπα στην Πανεπιστημίου, ένιωσα πολύ άβολα μια γυναίκα να μου φυλάει το χέρι και βουρκωμένη να με ευχαριστεί για ό,τι κάνω. Ένιωσα πολύ άβολα. Αλλά από την άλλη, αυτός ο οποίος με έβριζε όταν γύρισα, αμέσως σκέφτηκα τι λάθος έκανα, τι πρέπει να διορθώσω. Δεν σου κρύβω, πιο πολύ ξέρεις, η προσοχή μου πήγε σε αυτόν ο οποίος με έβρισε παρά σε αυτόν ο οποίος με επένεσε. Δεν δίνω σημασία τόσο πολύ στους επένους. Πιο πολύ, ξέρεις, ωφελούμε από αυτούς οι οποίοι με ελέγχουν. Αυτός ο οποίος έχει να σου πει έναν αρνητικό λόγο, όχι με την κακή προαίρεση, με κάτι το ακούς κάτι αρνητικό για σένα. Αυτός μπορεί να σου ωφελήσει πιο πολύ, γιατί αυτός θα είναι πιο ειλικρινής μαζί σου. Πιο ευθύς, πιο απλός. Μπορείς να φιλτράρεις τι μπορεί να έχει εμπάθεια από τον άλλον, αλλά το κέρδος μου είναι, δεν φαντάζεσαι, τι ευεργεσία έχω, είμαι ευγνώμων σε αυτούς οι οποίοι δεν με θέλουν. Αυτοί είναι πιο ειλικρινείς και πιο ευεργέτες απέναντί μου. Όσο και αν δυσκολεύομαι, κάποιες φορές δυσκολεύομαι όταν βλέπω πράγματα πρόστιχα και ανήθικα, να παρουσιάζονται δηλαδή ψέματα και αλήθειες μπερδεμένα και να δημιουργούνται άλλες εικόνες για μένα, οι οποίες με αδικούν, αυτό πραγματικά σε πληγώνει, σε στενοχωρεί. Γιατί αυτό σε εκθέτει δημοσίως και, ξέρεις, δεν είναι η εικόνα η προσωπική που με ενοχλεί. Είναι γιατί φαρμακώνουν τον κόσμο που με αγαπάει και νοθεύουν αυτή την εμπιστοσύνη που έχουν απέναντί μου και την ωφέλεια μέσα από αυτό που κάνω.
Αυτό Αυτό με κάνει να θυμηθώ μια δήλωση στραβοπάτημα που έκανε το 2012, όταν θα έδειχνε στο κοινό ένα πρόσωπο που δεν περίμενε κανείς να έχει, δηλώνοντας πράγματα για τα οποία μετανιωμένος θα ζητούσε συγγνώμη.
Τη Χρυσή Αυγή, τι να σας πω, μπορεί να κάνω και λάθος. Μ' αρέσει ο τσαμπουκάς της. Δηλαδή έχουμε μέσα στην ευγένεια, έχουμε πνιγεί όλα τα μέσα ενημέρωση, δημοσιογράφοι. Θέλουν όλα να είναι ευγενικά, όλα να είναι ωραία, να είναι όλα στρογγυλά. Και γιατί η Χρυσή Αυγή είναι επιθετική, γιατί υποκαθιστά την αστυνομία. Ξέρετε πόσες φορές κυκλοφορώ στους δρόμους και βλέπω να πωλούνται παράνομα τα CD μας. Και μου έρχεται να πιάσω αυτούς τους μαύρους και να πάρω όλα τα CD και να χτυπήσω, να τα σπάσω το κεφάλι τους. Και να βλέπω απέναντι τους αστυνομικούς να τους κοιτάζουν. Και τι πρέπει να κάνουμε, με ευγένεια να λέμε σας παρακαλούμε, πάρτε τους μαύρους με τα CD. Όχι, καλά κάνουμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πέτρο Γαϊτάνο που μας μίλησε και είσαι έτοιμη για...
Όλα αυτά στον φιλόξενο τηλεοπτικό χώρο της lifestyle εκπομπής του TV Μακεδονία «Κορίτσια για σπίτι». Αρχικά του λέω ότι με εξέπληξε η εικόνα του τσαμπουκαλεμένου Γαϊτάνου αντί για το γλυκομήλι του που είπε ότι του ερχόταν να σπάσει τα CD στο κεφάλι.
Χάρη λόγου το λέμε. Δεν λέμε κάποια στιγμή «Αχ, θα σε σκοτώσω που έκανες αυτό το πράγμα». Αυτό το κυριολεκτούμε. Αυτό που είπε ήταν χάρη λόγου, δεν το κυριολεκτώ, ούτε ποτέ θα το έκανα.
Ναι, απλά δεν περίμενε κάποιος ούτε χάρη λόγου ότι ο τρόπος που εκφράζεσαι θα ήταν τέτοιος.
Κοίταξε να δεις, αυτό ίσως είναι μια ευκαιρία στο να μην εξειδανικεύουμε κανέναν. Επειδή λέω ωραία πράγματα και επειδή επιλέγω τα υψηλά και τα ωραία, δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι άξιος αυτών. Θέλω να πάω εκεί. Άρα λοιπόν αυτοί οι οποίοι θεωρούσαν ότι εγώ είμαι ένα πολύ καλό παιδί, ότι είμαι πολύ σεμνός, όπως μου λένε όλοι, ότι είμαι ένας πολύ πράος άνθρωπος, ναι, νομίζω ότι γενικώς είμαι έτσι. Δηλαδή είμαι ένας άνθρωπος ήσυχος, θηλυκός, άνθρωπος που διακατέχομαι από μια διάθεση καλών λογισμών και ήθους, όμως είμαι κι εγώ ένας άνθρωπος με τις ατέλειές μου, τις αδυναμίες μου και κάποιες στιγμές τα όρια μου. Αυτό καμιά φορά ξέρεις, μπορεί να γίνει με έναν τρόπο ίσως και λίγο ακραίο, ίσως να ήταν λίγο ακραίο αυτό έτσι όπως υπόθηκε, αλλά ξέρεις όμως αυτό βοηθάει και στο να μην εξειδανικεύονται κάποια πρόσωπα και αυτό το πράγμα είναι μετά μια πλάνη. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Μπορεί κάποια στιγμή μιλώντας με κάποιο φίλο με ένα συνεργάτη, κάποιες φορές να είπε και κάτι χειρότερο. Αν αυτό έβγαινε δημοσίως, θα έπρεπε να σταθούμε σε μια στιγμή που κάποια στιγμή μου βγήκε κάτι. Δεν είμαι ούτε ιδανικός, ούτε τέλειος, ούτε ψεύτικος. Κάποια στιγμή θα πω και κάτι που δεν θα αρέσει στα αυτιά κάποιον, κάποια στιγμή θα πω και κάτι το οποίο μπορώ να το πω σκέψη, αλλά μετά να πω ναι. Δεν ήταν σωστό αυτό που είπα, κακώς το είπα.
Οι αντιδράσεις τότε ήταν πολλές. Μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή στο Βήμα FM, ο συνθέτης Σταμάτης Κραουνάκης σατήρησε τις δηλώσεις λέγοντας πως ο Γαϊτάνος ρίχνει τίμιο ξύλο. Και συνέχισε. Με νοιάζει που βγαίνει να πει ότι γουστάρει χρυσαυγίτικο ξύλο τσαμπουκά και ρίχνει τον εαυτό του. Ένας αχταρμάς γυφτοβυζαντινού με make-up κάθε Πάσχα στα νύχια του κουτσομπολιού. Και κατέληξε. Άσε μας ρε Πέτρο που δεν έχεις αφήσει παγκάρι για παγκάρι. Κάποιο καιρό μετά, μιλώντας στον Πέτρο Κωστόπουλο και την Τζέννη Μπαλατσινού, ο Γαϊτάνος λέει πως δεν έχει μετανιώσει γιατί κι αυτός, όπως γενικά πολύ αγανακτισμένη της εποχής, είχε εκτιμήσει σε ένα βαθμό την αντισυστημική επαναστατικότητα, τη διάθεση για ρήξη με το σύστημα, είτε αυτή προερχόταν από τη Χρυσή Αυγή, είτε από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι, δεν θα έλεγα ότι το έχω μετανιώσει, όμως αισθάνομαι ότι με λάθος τρόπο διαχειρίστηκαν αυτά που είπα από τα μέσα ενημέρωσης, γιατί ο κόσμος κατάλαβε τι είπα. Όταν λέει κανείς, μπορεί να κάνω και λάθος και εν μέρη συμφωνώ, αυτό δείχνει ότι δεν είμαι υπέρ κάποιου κόμματος. Εμένα αυτό που μου αρέσει,
το κεφάλι.
Από όποιον και αν προκύπτει αυτό, για να μην σταθούμε σε ένα κόμμα, από όποιον και αν προκύπτει, εμένα μου αρέσει αυτός ο οποίος παίρνει το ρόλο του πολιτικού να είναι ευθύς, να είναι καταγγελτικός και ειδικά στους καιρούς μας. Εμένα αυτό μου αρέσει όταν γίνεται, από όποιον πολιτικό και αν γίνεται.
Οκ, είπες στη Χρυσή Αυγή, πες μου και ένα άλλο, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι καταγγελτικός εκεί, σου κάθεται.
Βεβαίως, κάποιοι πολιτικοί, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ έχουν μία ευθύτητα σε αυτά που λένε και έχουν πολύ δίκιο.
Ζήσαμε εποχές που το ξύλο στους πολιτικούς, τα γιαούρτια και οι προπυλακισμοί σε βουλευτές και δημοσιογράφους τα επικροτούσε το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας. Η αφέλεια του Γαϊτάνου ήταν πως αυτά που οι περισσότεροι έλεγαν στις παρέες τους, αυτός πήγε χωρίς προφανή λόγο και τα εμπιστεύτηκε στα κορίτσια για σπίτι. Θα περνούσε κάποιος καιρός, αλλά ευτυχώς σε αντίθεση με πολλούς άλλους καλλιτέχνες και μη, θα το καταλάβαινε και θα ζητούσε συγγνώμη. Εδώ τη Σύση Χριστίδου.
Βλέπαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι βοηθούσαν κάποιους γέροντες, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είχαν προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας. Εγώ έκανα ένα λάθος όμως αυτό και γι' αυτό το λάθος θέλω να ζητήσω ένα συγγνώμη. Και το ζητώ αυτό διότι ακούγοντας τώρα αυτά που είπα τότε, δεν μου ταιριάζει ο Πέτρος αυτός και θεωρώ περίεργο πώς ο Πέτρος είπε αυτά. Δεν θα τα έλεγα αυτά. Mm. Δεν θα τα έλεγα γιατί και δεν ανήκω σε μια τέτοια νοοτροπία, αλλά και γιατί είπα ένα λογισμό, ο οποίος έδειχνε ότι μάλλον εγώ στηρίζω αυτούς τους ανθρώπους. Όλα αυτά τα χρόνια από τότε, βέβαια, πάντα στις συνεντεύξεις μου λέω ότι δεν έχω καμία σχέση μαζί τους. Ποτέ δεν τους στηρίζω και ποτέ δεν ήμουν άνθρωπος που ήμουν δίπλα και μου άρεσε η βία, η παραβατικότητα, η εγκληματικότητα. Και όπως φάνηκε, αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν ευθείς. Και εγώ, επειδή δεν τέριαζα σε αυτό, θέλω να ζητήσω συγγνώμη για αυτούς που πιθανόν στενοχωρήθηκαν ή νιώσαν άβολα από αυτό που είπα. Πάντως, ακούγοντάς το, δεν θέλω ούτε καν να το επαναλάβω.
Μου λέει πως καταλαβαίνει ότι αν είχε πει τότε εκείνο το πράγμα σε φίλους του, μπορεί να διαφωνούσαν και να τον έπειθαν, άλλωστε δεν είχε μιλήσει με σιγουριά, αλλά σίγουρα επειδή τον γνώριζαν, δεν θα σκέφτονταν ότι «Α, ο Πέτρος θα ψηφίσει Χρυσή Αυγή ή προσπαθεί να μας πείσει να την ψηφίσουμε».
Είναι καλό να εκτίθεσαι και λίγο, εννοώ στον εαυτό σου. Γιατί μετά αρχίζουν και παίρνουν τα μυαλά σου αέρα αν βλέπεις μόνο καλά πράγματα. Και αυτά είναι κάποιες φορές τρόποι που κάθομαι και προβληματίζομαι και λέω «Πια μαζέψου και κοίτα, τι ωραία που σου βγήκε η ατέλεια. Γιατί μίλησες έτσι, γιατί είπες αυτή την κουβέντα. Λάθος μου».
Δεν είναι λίγες οι φορές που παραδέχεται ατέλειες του χαρακτήρα του δημοσίως.
Έχω και πάρα πολλά κακά και αδυναμίες και ατέλειες.
Ποια είναι η μεγαλύτερη σου αδυναμία σαν άνθρωπο?
Έχω διάφορες αδυναμίες. Εγωισμό, έχω πολύ εγωισμό. Υπάρχουν φορές δηλαδή που ξεπροβάλλει ο εγωισμός και λυπάμαι για μένα. Υπάρχουν στιγμές αρκετές που λυπάμαι για μένα. Επειδή όμως έχω την ελπίδα της φιλανθρωπίας και της συγχώρεσης του Θεού, προσπαθώ μέσα από το λόγο του να διορθώνω όλα αυτά τα λάθη μου. Αυτός είναι ο αγώνας μου.
Έχει ενδιαφέρον η άποψή του για την ομοφιλοφιλία. Ως πιστός χριστιανός, ορθόδοξος, πιστεύει πως κάθε τι γήινο είναι αμαρτία. Έτσι και η ομοφιλοφιλία, το προγαμείο σεξ κλπ. Παρατηρώ όμως πως έπαιρνε πάντα αποστάσεις από σκληροπυρηνικές, ομοφοβικές κρίσεις της Εκκλησίας. Εδώ μιλώντας στον Μάρκο Σεφερλή.
Ξαναγυρίσω λίγο στην ακραία δήλωση του Μητροπολίτη Άνθη μου, γιατί πραγματικά απασχόλησε. Ότι η ομοφιλοφιλία είναι θανάσιμο αμάρτημα.
Το είπε ο Μητροπολίτης. Είμαστε σίγουροι ότι είπε αυτή την κουβέντα?
Ναι, ναι.
Θανάσιμο αμάρτημα.
Ναι, ναι, ναι. Και το ρώτησε ο Γρηγόρης ο Νεότογλου, λέει, υπάρχουν και στην Εκκλησία ιερείς ομοφιλόφιλοι. Άλλο αυτό. Δεν το διαχώρισε.
Κοίταξε, δεν είναι θανάσιμο αμάρτημα όσον γνωρίζω αυτό. Πιθανόν ο Παναγιώτατος το ανέφερε αυτό με την έννοια για να δείξει πόσο ο ίδιος θεωρεί ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Είναι μια αμαρτία, όπως οτιδήποτε γήινο είναι αμαρτία, οτιδήποτε μας κάνει να εξαρτώμαστε από τη γη είναι αμαρτία. Αλλά η αμαρτία με την έννοια της αστοχίας, όχι με την έννοια ότι θα σε κάψει ο Θεός. Αυτό είναι λάθος. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Είναι άλλο πράγμα ένας άνθρωπος να έχει μία σχέση, ας πούμε, με έναν άνθρωπο του ιδίου φύλου, και άλλο πράγμα αυτός ο άνθρωπος να το κάνει αυτό μέσα από μία λαγνία, πορνεία, όπως επίσης είναι αμαρτία του να συνάπτει σχέση ένας άντρας και μία γυναίκα πριν από το γάμο. Άρα θα έλεγα, εν κατακλείδη, κατά τη δική μου άποψη, πως δεν πρέπει να είμαστε τόσο επιθετικοί και τόσο αφοριστικοί με τον τρόπο έκφρασης των ανθρώπων και ειδικά όταν αυτός ο τρόπος έκφρασης δεν ενοχλεί και δεν είναι παράνομος. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να έχουν μια ωραία σχέση οποιοδήποτε τύπο, ακόμη και ομοφιλοφιλική, γνωρίζοντας ότι είναι αμαρτία και δεν σκανδαλίζουν τους άλλους, είναι θέμα δικό τους.
Μάλιστα.
Έχω δει, ας πούμε, πολύ πιο ωραία ζευγάρια ομοφιλόφιλα από ό,τι ετεροφιλόφιλα. Δεν είναι στάνταρ αυτό. Δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο είναι έτσι, ο άλλος είναι έτσι.
Όχι,
νομίζω ότι αυτά είναι λίγο...
Ναι.
Και όλα αυτά τα έλεγε όταν μητροπολίτες καλούσαν τον κόσμο να επιτεθεί εναντίον ομοφιλόφιλων, να τους φτύνουν στο δρόμο κλπ. Το Πάσχα του 2019 πρωταγωνιστεί στην διαφήμιση του Τζάμπο, στην οποία φαίνεται να απορρίπτει διάφορα τρελά που του προτείνουν, όπως να παίρνουν φωτιά κατά λάθος τα μαλλιά του από λαμπάδα.
Παρακαλώ, διαφήμιση για τα Τζάμπο, για το Πάσχα. Αν είναι κάτι που μου ταιριάζει... Πλάκα μου κάνετε. Όχι, αποκλείεται... Βρε παιδιά, τρελαθήκατε. Αυτό μάλιστα. Κάθε Πάσχα καλό είναι να αναζητάμε την ουσία. Το πραγματικό δώρο του νονού είναι αυτό το ταπεινό κερί.
Είπες ότι είναι κρίμα όταν γίνεται ο χαβαλές σε σχέση με το Πάσχα κλπ. Θα μπορούσα να πω ότι σε αυτό το χαβαλέ συμμετείχες με τα τζάμπο.
Φαίνονται όμοια κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι. Αυτή η διάθεση να κάνω εγώ αυτό το σποτ υπήρξε για να μπορέσει ο κόσμος να δει και μια πιο χαλαρή πλευρά δική μου απέναντι στο αντικείμενο. Γιατί αντιλαμβανόμουν ότι ο κόσμος με έβλεπε πολύ από μακρό, πολύ σοβαρό, πολύ, πολύ ποιοτικό και με αντιμετώπιζε ο κόσμος λίγο με υπερβολικό σεβασμό. Αλλά εγώ είμαι ένας σχετικά νέος άνθρωπος της εποχής, ζω χαλαρά, είμαι ένας καθημερινός άνθρωπος και αυτή ήταν μια πολύ όμορφη ιδέα. Είχε ένα πολύ ωραίο σενάριο που ουσιαστικά τι ανεδείκνυε, δεν υπήρχε χαβαλέ σε αυτή την δράση. Αντιθέτως, αυτή η δράση τι ανεδείκνυε, ότι με χαλαρό τρόπο ο Γαϊτάνος δεν θα έκανε ποτέ κάτι φτηνό. Άρα αυτή η εταιρεία δεν θα έπαιρνε ποτέ το Γαϊτάνο για να κάνει χαβαλέ. Θα το δεχόμουν αυτό που λες, αν δεχόμουν ένα σενάριο το οποίο θα ήταν γελίο. Αντιθέτως, εγώ προσωπικά δεν αισθάνθηκα τίποτα από όλα αυτά να γίνεται, γι' αυτό και παρενέβην πάρα πολύ και καθοριστικά στο τελικό αποτέλεσμα αυτού του σποτ και εν κατακλείδη είδα από τον κόσμο ότι νιώσανε καλά, γιατί είδαν ότι είμαι ένας άνθρωπος χαλαρός που δεν έχω αυτή τη μανία της εικόνας και το να φαίνομαι σοβαρός και σπουδαίος και ανασφαλής γύρω από αυτό.
Ένα χρόνο μετά, το Πάσχα του 2020, ο κορονοϊός μας έχει κλείσει στο σπίτι και το Τζάμπο βγάζει δύο σποτάκια στα οποία βλέπουμε πρώτα σκηνές από την διαφήμιση της προηγούμενης χρονιάς και μετά από το σπίτι του να σχολιάζει. Πρώτα την σκηνή που ήταν ντυμένος Πόντιος Πιλάτος και ένυπτε τα σχήρας του.
Αυτό τελικά ταιριάζει και φέτος. Αυτό το Πάσχα πλένουμε καλά τα χέρια και μένουμε σπίτι.
Και έπειτα την σκηνή που τα μαλλιά του έπαιρναν φωτιά.
Είδατε τι μπορούμε να πάθουμε όταν βγαίνουμε έξω το Πάσχα. Αυτό το Πάσχα μένουμε σπίτι.
Παρατηρώ πως την περίοδο του κορονοϊού κράτησε μια μάλλον υπεύθυνη στάση όταν πάμπολοι συνάδελφοί του καλλιτέχνες κινδυνολογούσαν, διακινούσαν θεωρίες συνωμοσίας, καλούσαν σε ανυπακοή. Αντίθετα, ο Γαϊτάνος ζήτησε από τους πιστούς να ακολουθήσουν τις οδηγίες των ειδικών, τονίζοντας πως ο ίδιος στεναχωριέται που η Ειρηναή θα ήταν κλειστή για το κοινό, αλλά ήταν απαραίτητο να γίνει. Μάλιστα, σε συνέντευξή του στην Μαύρα Σαραντοπούλου, θα έλεγε για τον εκκλησιασμό. Ο εκκλησιασμός είναι το ξεχύλισμα της διάθεσης του πιστού. Δεν είναι ο στόχος του. Δεν ολοκληρώνονται δηλαδή η προσπάθεια και ο στόχος του πιστού με το να πηγαίνει στην εκκλησία ή να ακολουθεί την παράδοση και τη συνήθεια της εκκλησίας μας. Όλα αυτά είναι πολύ σπουδαία και πολύ χρήσιμα. Είναι όμως το ξεχύλισμα του στόχου που είναι η επικοινωνία με τον Θεό και η αναγέννησή του μέσω αυτού. Άρα θεωρώ ότι είναι σοφά τα μέτρα. Με βρίσκουν σύμφωνο. Με δύο λόγια, ήταν ένας θρησκευόμενος που μιλούσε με σύνεση, εμπιστευόταν την επιστήμη και απέφευγε τις ακρότητες. Παρ' όλα αυτά, σε μεγάλο μέρος του κοινού, εξαιτίας της σάτυρας, είχε περάσει ως ένας ψεκασμένος.
Τώρα έχουμε στο νούμερο 27 τον Σάκη Ρουβά του Πάσχα. Έτσι. Γιατί το Πάσχα έχει τον δικό του Σάκη Ρουβά.
Αισθάνεσαι λίγο απόκοσμος και λίγο έξω από τα δεδομένα του υπόλοιπου κόσμου.
Βέβαια, πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Εγώ αισθάνομαι σαν να είμαι σε ένα όχημα διαστημόπλοιο μόνος μου και σχεδόν ποτέ δεν έχω συνεπιβάτες.
Έτσι, έτσι. Υπάρχει και όνομα για αυτά τα διαστημόπλοια που δεν έχει αναγνωριστεί η ταυτότητά τους.
Πρέπει να σκαλίσεις λίγο την χαβαλετζίδικη παρουσίασή του για να δεις πως με την εξαίρεση της δήλωσης που σχολιάσαμε όλες τις δεκαετίες οι απόψεις που εκφράζει ήταν αρκετά προσγειωμένες για κάποιον τόσο θρησκευόμενο εννοώ. Όμως πολλοί πίστευαν ότι ήταν όπως τον παρουσίαζαν οι τρολοσελίδες. Ας πούμε υπήρχε μία που έγραφε Πέτρος Γαϊτάνος και παρότι διευκρίνιζε ότι ήταν παροδία έβαζε δηλώσεις που αναμεταδιδόταν στο ίντερνετ και από μεγάλα site ως αληθινές δηλώσεις του Πέτρου Γαϊτάνου. Αυτό γινόταν πιστευτό. Υπήρχε κόσμος που σκεφτόταν πως ναι, μπορεί και να το είπε ότι πέταξε έναν δαίμονα έξω από το μετρό. Τον ρωτάω σήμερα αν τον είχε ενοχλήσει η σατυρική σελίδα.
Ξέρεις τι γίνεται εμένα, δεν με ενοχλούν τα πράγματα σε σχέση με μένα, με ενοχλούν σε σχέση με τους άλλους. Δηλαδή με λυπούν σε σχέση με τους άλλους. Αν δηλαδή κάποιος με κλέψει, δεν με στενοχωρεί τόσο πολύ γιατί έχει αφαιρεθεί κάτι από μένα, αλλά γιατί ο άλλος ξεπέφτει σε αυτή τη διαδικασία.
Οπότε δεν προσπάθησες να κινηθείς νομικά ή στο Facebook να πεις, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος, ότι...
Αν είναι αυτή η σελίδα που καταλαβαίνω, είχα κάνει μια κίνηση κάποια στιγμή, αλλά είδα ότι είναι μάταιο, αλλά ήταν πολλά χρόνια πριν, δεν γνώριζα τότε ακόμη τα πράγματα σωστά. Είδα ότι είναι διαδικασίες και μάταιες τελικά και από τότε έτσι δεν ασχολήθηκα καθόλου. Με αυτά δεν ασχολούμαι καθόλου.
Ο Θεοδωράκης του είχε δώσει και κάποιες συμβουλές.
Τι θα του λέγατε να προσέξει στην πορεία του για να μείνει εκεί, να μείνει έτσι όπως είναι, για να πετύχει το στόχο σας?
Είπαμε ότι πρέπει να είναι, όπως είπαμε, σοβαρός, να είναι υπεύθυνος. Από τη στιγμή που θα χαράξει ένα δρόμο μπροστά του, να τον ακολουθήσει μέχρι τέλους, διότι η σιρήνη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μια πρώτη μεγάλη έτσι, πρόκληση για αυτόν και πειρασμός είναι το εύκολο κέρδος. Λοιπόν, θα πρέπει να μείνει στη ρότα του επάνω, διότι οι απολαύσεις που θα έχει στο τέλος της ζωής θα είναι πολύ πιο μεγάλες από τις εφήμερες οποίες θα έχει τώρα.
Ήταν μια σιρήνα εύκολου κέρδους το να χρησιμοποιήσει όλη τη θρησκευτική παράδοση, να βγάλει δεκάδες δίσκους, να κάνει εμφανίσεις, να δώσει τις κυκλοφορίες στις εφημερίδες κλπ. Από τη στιγμή που και ο ίδιος ο Γαϊτάνος μου είπε ότι και οι δισκογραφικές τον έσπρωξαν προς τα εκεί, καθώς ήταν εμπορικότερη αυτή η πλευρά του, ίσως αυτό να έπαιξε ρόλο. Ήταν όμως μια τέτοια σιρήνα εύκολου κέρδους όπως αυτές για τις οποίες τον προειδοποιούσε ο Μίκης Θεοδωράκης τότε, σε μια άλλη εποχή? Θα λέγαμε σίγουρα ναι, μόνο αν το ενδιαφέρον του Γαϊτάνου για τις μουσικές της Εκκλησίας ήταν όψιμο και υποκριτικό. Αν το έπαιζε, ας πούμε, χριστιανός και λάτρης της εκκλησιαστικής μουσικής, χωρίς να πολύ είναι. Δεν είναι έτσι. Ναι, εστίασε σε αυτό που πουλάει, που έτυχε όμως να είναι και αυτό που τον γεμίζει. Είναι ίσως ο ορισμός της φράσης, το τερπνών μετά του ωφελήμου. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να ρωτήσω. Θεωρεί ο Πέτρος Γαϊτάνος ότι η επιτυχία των ύμνων τον παρέσυρε και τον απομάκρυνε από την υπόλοιπη μουσική?
Λίγο με παρέσυρε, με την έννοια ότι επειδή ο κόσμος πολύ με παρότρινε προς τα εκεί, οι δισκογραφικές εταιρείες με αγκάλιασαν πολύ δυναμικά, τα μέσα ενημέρωσης, οι φορείς με καλούσαν συνεχώς και συνεχίζουν βέβαια να με καλούν με ύμνους. Στα τραγούδια υπάρχουμε δεκάδες τραγουδιστές. Σε αυτό όμως είμαι μόνον εγώ. Μόνον εγώ ασχολούμαι κατ' ουσίαν. Με παιδεία και έρευνα και εμπεριστατωμένο τρόπο και με καταγραφή δουλειάς. Έτσι λοιπόν αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο είναι λογικό να με χαρακτηρίζει πολύ. Έχω όμως την αίσθηση ότι αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται για αυτό που κάνω και είμαι, γνωρίζουν πολύ καλά όλη τη δισκογραφία μου και με τα παραδοσιακά τραγούδια και με τα τραγούδια τα σύγχρονα και με το εκκλησιαστικό υλικό. Ο πολλής κόσμος πάντα ασχολείται με αυτό που προβάλλεται πιο πολύ. Και επειδή υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη προβολή με τους ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας, αυτό λίγο παρασύρει κάποιους ανθρώπους.
Λίγο πριν αποχαιρετήσω τον Πέτρο Γαϊτάνο, μιλήσαμε αρκετά πάνω από 2 ώρες και έχοντας προσέξει ότι η λέξη που έλεγε συχνότερα πάρα πολλές φορές σε όλες τις παραλλαγές της ήταν το συναρπαστικό και ως αρνητική ήταν η λέξη θλίψη, τον ρωτώ.
Σε όλη την πορεία της ζωής σου, από τότε που ήσουν παιδάκι μέχρι σήμερα, ήταν περισσότερα τα συναρπαστικά πράγματα ή αυτά που σου προκαλούσαν θλίψη?
Α, η θλίψη ήταν το 1% και είναι το 5%. Ξέρεις, ένα από τα πράγματα που χαίρομαι για μένα, εκτός από αυτά που λυπάμαι για μένα, που είναι αρκετά δυστυχώς, είναι ότι μέσα στο είναι μου έχω χαρά. Είναι πολύ όμορφο αυτό, ξέρεις. Δεν αφαιρείται αυτή η χαρά, Άρη, το λέω από το βίωμά μου. Εγώ πάντα είχα πολύ χαρά από παιδί και πάντα έχω.
Ξεκίνησα να κάνω αυτό το ηχητικό ντοκιμαντέρ λίγο πριν το Πάσχα, θέλοντας να ανατρέψω την παράδοση, θέλοντας να ασχοληθώ με οτιδήποτε άλλο εκτός από τον Πασχαλινό Γαϊτάνο. Και έτσι χαίρομαι που θα κλείσουμε με κάτι νέο και αποκλειστικό και όχι εκκλησιαστικό. Ουσιαστικά θα ακουστεί για πρώτη φορά σήμερα μέσα από το podcast μας. Είναι κάτι που όσοι τον ξέρουν μόνο από τους ύμνους δεν θα περίμεναν από αυτόν. Είναι ένα τραγούδι χαρούμενο, ανεβαστικό και ερωτικό.
Λέγεται το Μίλο Αιλουλέ, ένα τραγούδι παραδοσιακό αλβανικό που το τραγουδώ στην αλβανική και στην ελληνική γλώσσα. Τους στίχους στα ελληνικά έχει γράψει η Αγαθή Δημητρούκα και την διασκευή αυτού του τραγουδιού έχει κάνει ένας Αλβανός ταλαντούχος μουσικός που λέγεται Ντάσο Κούρτη. Αυτό είναι ένα τραγούδι παραδοσιακό έντεχνο, πολύ όμορφο ερωτικό τραγούδι. Χαρούμενο και ευχάριστο τραγούδι και πραγματικά για μένα η μουσική πρέπει να έχει και αυτή την πλευρά.
Κάπου εδώ τελειώσαμε. Και αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple Podcasts ή το site Μικροπράγματα Life. Για χαρά!
Σαν ψυχή να μ' αράθει, το πετάν όπου βρεθεί. Σαν ψυχή να μ' αράθει. Ωι λαϊλέ, ωι λούλε, είμαι εγώ για σένα και εσύ για με. Ωι λαϊλέ, ωι λούλε, ωι μόσα Πονιέζεται πέσε γιουρουσέτα, η νουμουρό βαπάφιέτα. Της η νουμουρό βεντόπ, μωρέ διάλο μπορζίλο. Της η νουμουρό βεντόπ, μωρέ διάλο μπορζίλο. Ωι λαϊλέ, ωι λούλε, είμαι εγώ για σένα και εσύ για με. Σένα και εσύ για με. Ωι λαϊλέ, ωι λούλε, όμως σα εποκουρχιούγε. Και εσύ για αν...